äsken kuuntelimme musiikkia. Se oli Steely Danin Chain Lightning, eli tämä oli Arto Sivosen toive ja aika hyvän kuulunen kappale. Tervetuloa takaisin Uskon asia-ohjelman pariin. Kanava on siis Radio Day. Studiossa Jari Kupiainen ja vieraana Arto Sivonen. Tuossa ollaan Arton kanssa, tai Arto on tutustuttu vähän niin kuin tuon henkilöhistoria ja elämän tarinankin kautta. Sitten on puhuttu työstä ja elämäntavasta ja kaupunkiaktiivisuudesta ja tämän tyyppisistä asioista, positiivisesta kapinallisuudesta. Ehkä se sana on vähän ongelmallinen, mutta kuitenkin niin kuin paljon puhutteleva ja paljon kertova. Jos Arto, sulla olisi yksi lause käytössä, yksi ainoa lause käytössä, ja sitten sulla olisi vaikka 10 000 ihmistä olisi hallissa ja sä kävelisit sinne lavalle ja olisi mikki siinä edessä ja sitten saisit sanoa, että voit itse päättää, mikä se tilanne voisi olla, voisit kuvitella. Ja sulla olisi yksi lause, niin mitä sä sanoisit ihmisille?
No, sä kysyt tuota äsken, mä vähän mietin, kun ei mun kauheasti tämmöisiä niin kuin sloganeita päässä ole, mutta mitä mä nyt niin kuin seuraisin, koska mun mielestä monesti ne on jotain semmoista, jos pitää sanoa 10 000 ihmisen yksi lause, niin se tulee niin kuin aika puisevia ja tyhjänpäiväisiä, koska mun mielestä jokaiselle pitää sanoa vähän niin kuin oma asia. Hmm. Mutta on yksi semmoinen lause, mikä on tässä ihan hiljattain tuli mulle. Se liittyy itse asiassa just tähän mielenosoitusviikkoon. Ja mulla on siis 11-vuotias tytär, joka on kovasti kiinnostunut tämän hetken tilanteesta. Se lukee Hesaria ja mä olen ylpeä siitä, koska itsekin aloitin 7-vuotiaana. Ja siis lukee mun kanssa aamulla lehteä ja tietää vähän, mitä maailmassa tapahtuu, on kiinnostunut. Ja sitten mä oon sitä punninnut koko ajan vähän, kuinka paljon mä haluan, että hän tietää niin kuin oikeasti, mitä maailmassa tapahtuu. Ja mä tullut sen tulokseen, että kyllä mun täytyy aika paljon hänelle sitä kertoa, jonkun verran lähinnä niin kuin kertoa ja avata sitä, että miksi. Ja hän on huolissaan myöskin tästä, mitä nyt on tapahtunut, ja on ollut vähän peloissaan välillä ja kysyy aina välillä, että ollaanko me vaarassa täällä ja mitä meille voi tapahtua. Ja sitten mä muistan, että mä kerroin hänelle sen viikon aikana joskus, että ei meidän tarvitse olla peloissaan, mutta kyllä minua nyt vähän rasittaa aika monenlainen puhu ja huutelu tässä, että jos mä oon pikkusen alapäävälinen, niin ei se ole niin vaarallista. Mm. Ja sitten hän tuli illalla. Toi mulle semmoisen kyltin, minkä hän oli piirtänyt, semmoisen julisteen, semmoisen ison pahvin palasen, jossa luki, että don't let idiots ruin your day. Ja se nauramaan niin kuin tähän mieletön, että kiitos tästä. No, hän oli tehnyt muuten itsellensä ihan samanlaisen, joka liittyy varmaan ihan omiin, niin kuin, omiin kaverijuttuihin. Ja tämä on mun mielestä hyvä, ja siinä mä mietin, että me puhuttiin tästä sen jälkeen, että niin. Että monesti jos joku ihminen on eri mieltä, niin ei se nyt idiootti ole. Niin. Mutta on myös tässä on se vissipointti kyllä, että jos joku on sua kohtaan väkivaltainen henkisesti tai fyysisesti, niin on se vaikea ylittää, mutta älä ainoa tapa vaan jatkaa matkaa ja niin. Olla niin kuin antamatta sen liikaa painoarvoa.
Eli voisiko sen sanoa niin, että kääntää toisen posken, mutta tämä oli tämmöinen heitto.
No, vähän niin kuin.
Vähän niin kuin. Mä tartun vielä. Tässä on paljon puhuttu tässä ohjelmassa ja ylipäätäänkin niin kuin eri tavalla ajattelevista, eri tavalla uskovista, erilaista ajatuksesta. Ja idea on niin kuin se kuuntelu ja tutustuminen niin kuin näihin, ehkä tähän erilaisuuteen, mutta jotenkin niin kuin, tässä tulee läpi sellainen sana kuin yhteisöllisyys. Mitä se sulle, niin kuin, mitä se tarkoittaa? Sanotaan nyt sana yhteisöllisyys.
Se on, joo. Se on vaikea sana, koska nyt sitä tuupataan ihan joka tuutesta ulos. Yhteisöllisyys on semmoinen niin kuin ikivanha asia. Se ei ole todellakaan mikään uusi juttu. Ja kirkko ja seurakunnathan on ollut tässä yleensä niin kuin perinteisesti niin kuin mestareita. Ja
onko näin?
Kyllä. Ja tässä olisi monia asioita, mitä esimerkiksi tiedeyhteisö voisi yrittää varastaa kirkolta tai uskonnolta. Uskonnot ovat osanneet tehdä sitä. Ei aina ehkä niin kuin lopputulos ollut paras mahdollinen, mutta kyllä siihen niin kuin kuitenkin vahvasti siihen on pyritty ja sitä on myös aika hyvin toteutettu. Mutta se, mitä se nyt mulle tietysti merkitsee, on se, että pystytään olemaan yhdessä, arvostaa muita ihmisiä ja myös erilaisuutta ja tehdään yhdessä asioita. Mutta se on tietysti tosi iso käsite, että kyllähän semmoista niin kuin yhteisöllisyyttä voi, niin kuin moni yritys haluaa olla vaikka markkinoinnissaan yhteisöllinen, se tarkoittaa sitä, että ne haluaa avata vaikka omia kampanjoitaan tai joku järjestö haluaa olla yhteisöllinen, niin se tarkoittaa sitä, että heidän palavereihin saa tulla muutkin kuin omat työntekijät. Tai jos kerrostalo haluaa olla yhteisöllinen, niin sitten ne viljelee vaikka porkkanoita yhdessä sisäpihalla. Että siis se tarkoittaa jotain yhteistä ja avointa, ei peiteltyä eikä etukäteen määrättyä.
No, oikeastaan otin tämän esille sen takia, että ainakin mun korviin kaikuu vähän semmoista, varsinkin niin kuin luterilaisen kirkon piirissä siellä niin kuin seurakunnissa, että siellä ei niin kuin oikeastaan ole semmoista, tai yhteisöllisyys on jotenkin niin kuin kadoksissa, että mä kuulen niin kuin tämmöistä. Ja sitten taas toisaalta mä kuulen ehkä enemmän vapaista suunnista ja siellä, niin siellä on niin kuin syntymässä uudenlaisia niin kuin esimerkiksi henkilöseurakuntia tai pienempiä porukoita, jossa niin kuin ehkä niin kuin onkin sitten just tämmöistä sanaa, laajaa sanaa kuin yhteisöllisyys voisi käyttää. Mutta on semmoinen niin kuin hyvä henki ja jengi on niin kuin samahenkistä ja kokoontuu yhteen. Mutta jotenkin mä kuulen semmoisia ääniä, että se on niin kuin kadoksi. Mistä sä luulet, että se johtuu?
Mä en tunnista tota, koska en tunne seurakunnan toimintaa nyt niin hyvin. Itse en käy kirkossa esimerkiksi tai seurakunnan tapahtumissa.
Joo.
Mutta en todellakaan vastusta. Päinvastoin kunnioitan hyvin paljon niin kuin seurakunnan kirkon tekemisiä ja,
joo.
Ja tiedänkin aika paljon, mistä siellä puhutaan.
Joo. Niin
kuin liittyy omaan lapsuuteen. Mutta se, että mistä se johtuu, niin se varmaan voi johtua aika paljon ihan jo rakenteesta ja vaan niin kuin historiasta. Että siellä on myös paljon semmoista. Niin kuin, tehdään asioita kuten aina ennenkin ja sitten se tulee jotain uutta, niin sitten se koetaan uhkaksi ja pelottavaksi. Niin. Ja mun mielestä kirkko ei mitenkään yksin tämän asiansa kanssa. Että kyllähän nyt esimerkiksi monet järjestöt, vanhat järjestöt esimerkiksi, on samojen ongelmien kourissa, että se uusi sukupolvi ei välttämättä, ei niitä nyt niin paljon kiinnosta enää se, mihin lokeroon heidät laitetaan tai että minkälaisessa salissa kokoonnutaan tai kuka, kenen logo tuonne paperialakulmaan niin. Laitetaan, vaan se, mitä tehdään. Ja se on iso asia. Ja se, kyllä mä sen itsekin tunnistaisin, että jos mä näkisin minkä tahansa todella kiinnostavan tapahtuman,
niin.
Kyllä mä sinne menen. Ja vaikka kuka sen järjestää. Okei, jos siellä on ehkä joku eettisesti arveluttava yritys, niin en menisi. Mutta ei mua kirkko sitä pois ajaisi. Mutta jos kirkko järjestää jotain, niin mä kirkon takia sinne menen. Sanotaan niin, että se. Siinä täytyy myös olla joku iso teko mukana, joka todistaa sen, että esimerkiksi kirkko haluaa edistää tietynlaisia asioita. Ja kyllä mun mielestä kyllä tätä toistakin on nähtävissä. Ja kyllä niin. Täällä on muutamia niin kuin hienoja kirkkoherroja Suomessa, mitä satun tietämään, jotka on tosi rohkeita näissä asioissaan. Ja onkin saanut ihan uuden näköistä porukkaa mukaan.
Joo. Mä tiedän, sä oot ollut monessa niin kuin tämmöisessä NS, sosiaalisen median tai yhteisöllisen hankkeen tai kaupunkiaktivismin tapahtumissa tai hankkeessa taustalla, niin mainitsen nyt yksi, mikä on sulle itselle jäänyt mieleen niin kuin onnistumisena.
Ehkä ihan ensimmäinen työ, joka oli silloin, kun itse asiassa firmassa oli vain minä ja sitten oli aika paljon niin kuin freelancereita, niin tästä on siis 4 vuotta. Mitä tästä on? Pekka Haaviston presidenttikampanja oli aikamoinen startti sille, koska se oli tietysti poliittista markkinointia olin tehnyt jonkun verran, mutta en tietenkään tässä mittasuhteessa, eikä tietenkään kukaan muukaan ole tehnyt niin kuin tämän koko luokan poliittista kampanjaa. Ja se, mitä se lähti liikkeelle, niin siinä oli aika semmoista tietynlaista vyöryä silloin ja semmoista hienoa ihmisten kanssa yhdessä tekemistä ja aika mahdottomia asioiden kohtaamista. Ja sitten kun kuulin, että ihminen, kenen puolesta nyt rupeamme tekemään kampanjointia, niin on vihreä Helsingistä ja hän on homoseksuaali, niin olen se lähtökohta aika vaikea.
Ja raha ei vissiin kauheasti ollut käynyt.
No ei sitä nyt ainakaan, ei sitä missään vaiheessa ollut paljon. Jossain vaiheessa oli jotain, että jonkun julisteen pystyi painamaan, mutta tosi vähän sitä oli. Mutta sitten se koko meininki oli ihan uskomatonta ja siis kaikkein parasta oli tämä itse ehdokas, koska häneltä rupesin sitten jo oppimaan aika paljon asioita. Ja itse asiassa tähän liittyy yksi lyhyt tarina, jos on aikaa.
Anna tulla.
Yritän typistä, että on tosi pitkä muuten, mutta siis Pekka on tuntenut hirvittävän hyvin, tunsin kyllä myöhemmistä vähän paremmin, mutta se, että mitä mä aavistelin, että mikä hänessä on kyllä just niitä asioita, mikä mua kiinnostaa siinä koko kampanjassa, on se, että hän ymmärtää, osaa tulkita erilaisia ihmisiä, jotka on tässä maassa just ne ehkä se isoin kysymys, isoimpia kysymyksiä tässä tällä hetkellä. Ja mä muistan kampanjapäällikkö Rika Kämppi soitti mulle ihan silloin alkuvaiheessa, että pitäisi olla Pekasta promokuvia. Ja selvä, no mennäänpäs vaan, milloin se nyt sitten on ensi viikon tiistaina kello 18. Okay. Mulla on yksi pyhä hetki kerran viikossa, mitä mä en suostu antaa kellekään. Se oli tyttäreni tanssitunti. Ja okay. Se on tiistaisin kello 18, vai olisiko se 18.30. Ja silloin mä sanoinkin Riikalle, että hei nyt, mä en millään halua skippaa nyt tätä. Mä oon niin luvannut, että ja tätä ei niin mikään työmettän yli. Mutta ikävikin ilmi, että niin se studiohan se tanssistudio on vieressä. No okei, no ehkä me mennään sinne. Ja sitten Riikka pelotteli, että Pekka on tosi kiireinen, että se on nyt vähän, ehkä saattaa olla kärttynyt ja kaikkea semmoista, että nyt olkaa niin varovaisia. Ja
niin.
Sitten menin sinne ja sitten mulla oli semmoinen väsynyt kurahaare tyttö siinä, mitä mä raahasin tuolla jossain loskassa. Ja niin. Se kiukotteli ja makasi siihen studion aulaan ja oli tosi, niin kuin, ei tykännyt yhtä ajatuksesta, että nyt mennään isin töihin. Ja mentiin studioon ja siellä oli tietysti työryhmät valmiina. Kaikki teki ylitöitä, kun ei meillä mitään rahaa ollut ja hekin oli vähän väsyneitä. Mä sanoin, no onpa hyvä lähtökohta tälle kuvaussa. Sillä tulee varmaan ilosta tavaraa ja
niin.
Kohta tulee kiireinen malli. Kaikki ammattilaiset on jotenkin vähän vastentahtoisia ja sitten mun lapsi huutaa tuo eteisessä. No, sitten Pekka tuli. Hän oli hyvin iloisella tuulella. Hän rupesi juttelemaan yhtäkkiä koko studion henkilökunnalle ja kyseli, että mitä he voi ja mitä he tekee työksiä, mikä tämä paikka on yhtäkkiä. Siitä alkoi iloinen puheen sorina ja siinä vaiheessa poistuin hetkeksi miesten huoneeseen ja tulin takaisin ja ihmettelin, että missä mun lapsi on.
Niin.
Että nyt se on se kiljuva tytär nyt jossakin heilumassa. Ja sitten mä kävin kuvaa, että kysyin, oletko nähnyt sitä. No en mä nyt ole. Eipä katsoa tuonne toiselle puolelle, että se on Pekka Meikis parhaana. Se oli siellä. He keskustelivat juuri jostain puutarista. Hän oli täysin tyytyväinen, iloinen ja ihaili oikein, että miten nyt oikein, olipas täällä hauskaa. Ja se on huomasin, että no niin, tässä on ehkä ehdokas, joka pystyy ottamaan erilaisia ihmisiä haltuun. Ja lähdin entistä suuremmalla innolla rakentamaan kampanjaa. Mutta oikeastaan mä halusin kertoa tämän nyt siksi.
Mm.
En vaan siksi, että toivon, että hänestä tulee seuraava presidentti, vaan siksi, että kyllä tämmöistä diplomatiaa nyt kaivataan todella paljon juuri nyt.
Niin.
Ja siihen tarvitaan myös ammattiosaamista. Se ei ole vain sitä, että me itse suvaitaan ja annetaan kaiken tulla päin naamaa,
joo,
vaan myös sitä, että tässä täytyy myös pystyä niin kuin selkeästi näkemään näitä ongelmakohtia ja miten niitä voisi lähteä ratkaisemaan.
Okei. Mielenkiintoinen näkökulma. Nyt me aletaan lopettelemaan. Muuten me puhutaan tässä koko päivä, koska on niin mielenkiintoista puhuttavaa, pakko on lopettaa. Eli ohjelma on niin kuin uskon asia. Kanava Radio Day, täällä on vieraana ollut Arto Sivonen. Arto, sano tähän loppuun vielä nopeasti kahdella lauseella, että mitä kirkossa pitäisi tapahtua, tai onko siellä semmoisia juttuja, että sä voisit itse kuvitella menevässä mukaan sinne, tai minkälaisia hankkeisiin lähtisit mukaan? Olipa monimutkaisesti kysytty.
Kirkossa olisi hienoa, sitä vähän tapahtunut jo, mutta toivon sitä niin kuin laajemminkin tapahtumaan se, että otetaan kaikenlainen keskustelu mukaan. Otetaan kaikki uskonnot mukaan, otetaan myös agnostikot mukaan. Ruvetaan niin kuin puhumaan näistä asioista. Autetaan ihmisiä ymmärtämään, että mikä on kirkko, mikä on seurakunta, mihin ne verorahat menee, miksi ne menee. Tämä on ihan täyttä hebreaa suurimmaisella ihmisille ja siksi ne niin kuin kritisoi kirkkoa ja seurakuntien työtä, koska ei ne tiedä mitä kirkko tekee. En mäkään tiedä. Mä tiedän vähän enemmän ehkä keskiverta, kun on selvitellyt sitä jonkun verran. Hyvin harvat tietää mitä. Eli kirkon pitäisi oppia puhumaan, mitä kirkko tekee, viestimään, mitä kirkko tekee, rohkeasti kertomaan kaikesta siitä, mitä on käynnissä ja rohkeasti kertomaan myös niistä ongelmakohdista, mitä on olemassa ja sellaista, mihin tarvitaan ihmisiltä apua. Ja ehdotonta avoimuutta ja rohkeutta just nyt, koska ei tässä mä en näe mitään muuta tietää. Et niin kauan kuin kirkko ja seurakunnat kommentoi vasta sen jälkeen, kun joku muu puhuu ensin. Niin silloin kirkko itse ohjaa omaa viestiä ja omaa tekemistä, vaikka muu sen tekee.
Erittäin painava asia. Kuuleeko kirkko? Kiitos Arto Sivonen.
Kiitos.
Ja tämä oli Uskon asia -ohjelma.